Cât de aproape trebuie să fii de Dumnezeu ca să-i poți pune întrebarea cu care ne-a întâmpinat Mihai? Doamne, cum mai ești? Ce mai faci? Care-ți sunt frământările? Dar cât de aproape trebuie să fii ca să auzi răspunsul? Suntem în cartea Ieremia, deja în capitolul 10. Și parcă a trecut foarte repede. Și aceasta este întrebarea pe care o găsim în subtext în fiecare capitol. Oare cât de aproape trebuie să fie Ieremia de Dumnezeu ca să-L înțeleagă? Și oare cât de aproape trebuie să fie Dumnezeu de Ieremia, ca Ieremia să-L audă? Oare până acum Ieremia l-a auzit? Și ca să intrăm în atmosfera din capitolul 10, aș vrea să continui cu o poveste. O poveste care să ne încadreze în atmosfera din acea perioadă. Și aș începe, bineînțeles, cu a fost odată un împărat al neamurilor, cum este descris în capitolul 10. Un împărat al neamurilor care avea un castel foarte măreț. Și după obicei, în sala tronului, împăratul și-a pus tot felul de tablouri cu istoria familiei lui. Și avem tabloul cu împăratul, avem tabloul cu împărăteasa, avem nunta lor, avem luna de miere, avem masa de la castel, avem invitații, avem garda de onoare, avem apoi momente din timpul domniei celor doi. Și în această sală a tronului este invitat un om. Un om pe nume Ieremia. Și împăratul merge cu acest om în fața fiecărui tablou și îl povestește. Și petrece minute, ore bune în fața fiecărui tablou, spunându-i istoria. Cum a fost la logodnă, cum a fost la nuntă, cum a fost în timpul relației dintre cei doi, care au fost apogeurile, care au fost căderile. Dar istoria acelei regalități este descrisă înaintea ochilor lui Ieremia. Și împăratul îi spune lui Ieremia: am o slujbă pentru tine. Vreau să fii emisarul meu. Vreau să fii cel care să ducă un mesaj foarte important. Nu trebuie să te duci departe, dar vreau să-mi fii un mesager. Și îi dă mesagerului său un manuscris, semnat cu ștampila împăratului, și spune așa: du-te la împărăteasă. Du-te la soția împăratului care este bolnavă și citește acest mesaj din partea mea, din partea împăratului. Și Ieremia, onorat de această slujbă, nu era puțin lucru să fii emisarul unui împărat și mai ales împăratului neamurilor, se duce la soția împăratului, deschide papirusul și începe să citească. Și când citește, pe acel papirus sunt scrise niște simptome de boală, pentru că soția împăratului era bolnavă de lepră. Și împăratul îi spusese: citește aceste cuvinte înaintea împărătesei, poate va găsi leacul. Citește mesagerul Ieremia, citește înaintea împărătesei și nu se întâmplă nimic. Nicio reacție, din partea împărătese. Și vine din nou la împărat. Împărate, nu s-a întâmplat nimic. Tu mi-ai spus că dacă voi citi lucrul acesta, cuvintele acestea, regina va găsi leacul pentru boala ei. Și împăratul îi spune, mai du-te odată, dar mai scrie ceva pe pergament, mai găsește alte cauze ale bolii soției necredincioase și îl trimite din nou să citească. Se duce iarăși Ieremia, convins că porunca împăratului poate fi împlinită. Dar se întoarce la fel de dezamăgit. Nici o reacție din partea soției împăratului. Și la un moment dat, poate sătul de atâtea porunci de a se duce să citească, mesagerul îi spune, împărate, dar știi ceva? Nu numai că soția împăratului, împărateasa nu reacționează, dar ea nici nu aude. Ea nici nu vede că este bolnav. Și împăratul, cu lacrimi în ochi, spune, știu. Du-te din nou și rostește ceea ce este scris pe pergament. Du-te și rostește și împăratul ia din nou pana și adaugă alte simptome ale bolii împărătese pe care mesagerul trebuia să le rostească înaintea ei. Și Ieremia merge iarăși. Dar se întoarce și mai tulburat. Împărate, regina este moartă. Ea nu are nicio reacție. Și împăratul spune, știu, du-te iarăși. Și îl văd pe Ieremia epuizat, neștiind ce să mai facă, care să fie reacția. Și la un moment dat împăratul îi spune, tu însă nu mijloci, pentru că mesagerul văzând că slujba pe care i-a dat-o împăratul este una cam absurdă, îi zice, haide împărate să te ajut, haide să încerc eu să mediez relația dintre tine și regină. Și încearcă cumva să mijlocească. Într-un fel, poate problema e și la împărat. Poate regina nu e așa de bolnavă, dacă nu vede nimic. Poate totuși ceea ce a scris împăratul, toate acele simptome, îi se par lucruri cam aiurea și de asta nu poate reacționa la ele. Și încearcă să mijlocească într-un fel. Și împăratul îi spune, tu însă nu mijloci pentru poporul acesta. Și chiar dacă le vei spune toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta. Și dacă vei striga la ei, nu-ți vor răspunde. De aceea, stai jos, n-are rost. Nu, de aceea spune-le. Acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului. Și nu mi-a plăcut niciodată teatru absurd, dar cam așa se joacă aici Dumnezeu cu Ieremia. Și atunci se pune mare întrebare. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Ieremia la popor dacă știa clar că poporul va reacționa așa? De ce l-a trimis la soția împăratului să-i spună că este bolnavă când Dumnezeu știa că soția nu va reacționa în niciun fel? Cu aceste gânduri, cu aceste întrebări, am vrea să intrăm în capitolul 10. Pentru că acestea sunt frământările lui Ieremia. El nu înțelege nici pe Dumnezeu, pentru că tot ce a scris Dumnezeu în acea hârtie, toate acele simptome ale bolii pe care Dumnezeu o vede în Israel, Ieremia nu prea le vede, poporul nici atât, poporul nu reacționează în niciun fel și Ieremia a încercat tot ce a știut el. A încercat să asculte de Dumnezeu, a încercat să nuanțeze ce spune Dumnezeu, a încercat să intervină între Dumnezeu și popor, tot degeaba. Și cu aceste frământări, Dumnezeu îi trimite un nou mesaj în capitolul 10. Și cred că fiecare din noi, când am citit acest capitol, în mintea noastră au apărut mai multe întrebări decât versetele pe care le conține acest capitol. Și aceasta e uimitor, că fiecare verset generează o infinitate de întrebări. De la ce este un idol și ce nu este un idol, la ce-i cu Ieremia. Nu-l mai înțelegi. O dată zice într-un fel, o dată alt fel. Vorbește ba la persoana întâi feminin, ba la masculin, nu știi ce e, bărbat, e femeie, despre cine vorbește. Ba mijlocește, ba zice pedepsește-mă pe mine. Ce se întâmplă acolo? Dar dacă ar fi să luăm cuvintele lui Dumnezeu prima dată, vedem cum Dumnezeu descoperă o nouă problemă în Israel. Și această problemă este idolatrie. Și este un nou mesaj, este un nou simptom pe care Dumnezeu îl trece pe pergamentul pe care, în care deschisese boala lui Israel și îl dă lui Ieremia. Dar Ieremia, cum citește această scriere a lui Dumnezeu? Reacționează. Dumnezeu ne-a dat-o ca să știm cum să vorbim popoarelor din jurul Israelului, care nu cunosc pe Dumnezeu, care slujesc altor Dumnezei. Și nu termină Dumnezeu de vorbit ce are de spus, că deja Ieremia comentează. Deja Ieremia știe ce are de făcut. El știe cum să nuanțeze ceea ce a spus Dumnezeu, pentru ca poporul să înțeleagă, pentru că se pare că de 10 capitole Dumnezeu vorbește într-un anumit fel în care poporul nu pricepe. Și dacă el este emisarul, măcar să spună în așa fel, să traducă poporului, ca poporul să priceapă. Dar ce interesant, Dumnezeu a mai trecut o cauză a bolii cronice a poporului pe hârtie și Ieremia, când o citește, nu o vede. El nu vede boala aceasta în popor. Exact cum nu a văzut nici celelalte boli. Nu a văzut deturnarea pe care poporul a adus-o templului, n-a văzut fățărnicia, n-a văzut curvia din mijlocul poporului. Nu a văzut nimic. Dar aș vrea totuși să ne oglindim în trăirile lui Ieremia din a doua parte a capitolului 10. Și cred că cele mai multe întrebări le generează versetele de la 17 până la sfârșit. Și este uimitor că după ce Ieremia face acea pledoarie pentru Dumnezeu, că Dumnezeu este singurul adevărat, că idolii sunt tot una cu nimic, că proști sunt și cei care îl fac idolii și idolii. Și Dumnezeu este singurul, cel mai înalt, cel mai mare. Dumnezeu parcă nici nu-l aude pe Ieremia și continuă cuvintele sale, în care spune că voi aduce pedeapsa, o pedeapsă enorm de mare peste popor. Și spune așa în versetul 18, iată, de data aceasta voi arunca departe pe locuitorii țării, îi voi strânge de aproape, îi voi strânge tare ca să simtă. Și Ieremia vede deodată poporul suferind. Și este uimitor. Ieremia reacționează. Reacționează la durerea poporului. Și se identifică așa de tare cu această durere, încât devine durerea lui. Vai de mine, sunt zdrobită. Mă doare rana. Dar tot Ieremia este cel care și-a luat așa de în serios rolul de emisar, încât zice, eu voi ajuta poporul. Voi ajuta poporul să treacă prin această suferință. De aceea zic, o nenorocire a dat peste mine, dar o voi suferi și eu și voi. Luați-vă după mine. Eu vă arăt cum trebuie să reacționați în fața mâniei lui Dumnezeu. Și este uimitor, parcă mă gândesc cum îl privea Dumnezeu. Să te invite un împărat în sala tronului nu e puțin lucru. Să înceapă să-ți spună din durerea lui, este un lucru incredibil. Și tu să nu ai nicio reacție la cuvintele împăratului. Dimpotrivă, tu simți cu soția împăratului care l-a înșerat. Când împăratul îți spune, voi pedepsi pe regina care mi-a fost infidelă. Și după ce îți descrie sutele de ani în care Israel a curvit cu alți Dumnezei, când Dumnezeu ia hotărârea, Irimia reacționează. Vai! Vai ce soț rău! Cum poate să trimit să-și dea afară regina? Cum poate să o pedepsească așa de tare? Cum poate să vorbească de o pedeapsă veșnică? Ce soț mânios! Dar trebuie să intervin, trebuie să-L conving pe Dumnezeu să nu reacționeze așa. Este o nenorocire, nu-i chiar așa. Dumnezeu la mânie a rostit aceste cuvinte. Mai mult, El nu vrea să vadă gravitatea păcatului. El nu vede curvia lui Israel. Și mă uimește curajul lui Ieremia să desconsideri dreptatea judecății lui Dumnezeu. Să spui că judecata nu este justă. Nu este adevărat. Nu poate Dumnezeu să facă așa. Împăratul este prea dur. Dar are o reacție prea puternică. E prea mânios împăratul. Și-l văd pe Ieremia în fața împăratului că nu ia în serios nici cuvintele pe care împăratul le-a rostit și nici pedeapsa pe care el a anunțat-o. Și pentru că el este emisarul, pentru că el este cel căruia împăratul și-a deschis inima și pentru că el se consideră aproape de împăratul, intervine. Are curajul să deschidă gura și să mijlocească pentru popor. Și mijlocirea lui sună foarte interesant, versetele 23 și 24. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui. Nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Cu alte cuvinte, Doamne, Tu știi cât de slabi suntem. Vrei să-ți spun eu? Suntem foarte slabi. Dar îți mai spun un lucru. Noi nu putem face nimic. Și Ieremia iarăși mă uimește. Pentru că a uitat ce a spus Dumnezeu, a uitat ce a citit, a uitat ce a rostit cu gura lui din cuvintele lui Dumnezeu când a spus lui Israel, ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești, chiar și la nelegire ce te deprins. Și acum Ieremia, văzând că Dumnezeu este atât de mânios și că lovește cu toiagul în tron, încearcă să-l îmbuneze și zice, Doamne, poate ai dormit rău azi noapte, poate ai mâncat prea mult aseară și te-ai trezit tulburat. Ai văzut regina puțin mai nepieptănată și te-ai supărat pe ea. Totuși, da, nu noi, nu ține de noi, Tu ești împăratul, Tu ești cel mare. Hai, trage aer în piept. Hai să ieșim puțin afară, uite, e soare, ce frumos. Da, liniștește-te, nu fi așa de mânios. Nu ține de regină, săraca, nu s-a uitat în oglindă dimineață. Dar nu are o problemă, nu e așa de grav, se va rezolva. Nu ține de noi, dar așa s-a întâmplat. Și uite, dacă chiar vrei să te răcorești, pedepsește-mă. Dar cu măsură, nu da tare, că n-ai motiv. Dar uite, dacă chiar nu ai pe cine să te refulezi, hai la sală, hai să-ți arăt eu niște neamuri, lovește în ele, dă în ele cât vrei, revarsă-ți mânia peste ele, căci ele mănâncă pe Israel, necăjesc pe soția ta, revarsă-ți mânia, nu fii fără milă față de ele, răcorește-te și după aceea mai putem discuta despre soția ta. În inima mea am cer iertare dacă am exagerat puțin, dar mi-am imaginat că așa a văzut Dumnezeu reacția lui Ieremia. Să fii cu inima frântă de sute de ani de când îți îngădui soția prea curvă. Și după atâtea capitole în care descrii lui Ieremia inima ta, în care oferi unui om o șansă infinită Nimeni de pe vremea lui Ieremia, de pe tot globul, n-a mai avut șansa să fie invitat de Dumnezeu în sala tronului său și Dumnezeu să-i deschidă inima, să-și deschide inima față de el. Și după ce își deschide toată inima, să fie luat în râs de Ieremia. Și mai mult, nu numai că te simți neînțeles și luat în râs, dar Ieremia are curajul să-i spună lui Dumnezeu, știi ce, Doamne? Eu sunt o leacă mai bun decât tine. Eu nu m-am mâniat chiar așa cum te-ai mâniat tu. Hai să te învăț ce înseamnă harul. Trebuie să fim îngăduitori, să nu reacționăm la impuls. Da? Dacă vrei neapărat, răcorește-te undeva, dar nu chiar la impuls. De ce ești așa de mânios? Nu te înțeleg. Să ajungi să fii mai îngăduitor decât Dumnezeu și să o faci într-un mod conștient este incredibil. Dar știți ce mă uimește? Ieremia nu este viclean. El este sincer. El chiar crede ceea ce zice. El chiar crede, el nu vede vinovăția lui Israel. Și este așa de convins că neamurile sunt mai păcătoase decât Israel. Deși Dumnezeu, până în capitolul 10, nu a contenit să-i spună. Păcatul lui Israel este infinit mai mare decât a tuturor neamurilor la un loc. Idolatria neamurilor își are cauza în curvia lui Israel. Nu pot să pedepsesc neamurile, pentru că ele par nevinovate față de gravitatea păcatului lui Israel. Și totuși, Ieremia nu vede. Descoperim în el o dualitate ascunsă. În ce privește neamurile, fără milă. Dar când e vorba de poporul lui, Doamne, nici chiar așa. Hai să te învăț harul, hai să te învăț milă. De aceea, capitolul 10 pare mai degrabă un dialog absurd între Dumnezeu și Ieremia. De aceea avem toate aceste schimbări, nu știm sigur cine cum vorbește. Pentru că sunt tot fel de trăiri acolo în care Ieremia numai pe linia pe care trebuie nu se așează. Și îl descoperim total în afara intențiilor lui Dumnezeu. Dar plecasem de la poveste. Mesagerul trebuia să citească un cuvânt, o stare, de fapt, niște simptome pe care Dumnezeu le-a trecut în dreptul soției necredincioase. Dar ce nu citise Ieremia? Sau ce nu auzise din vorbirea lui Dumnezeu? Și la un moment dat, Dumnezeu trece printre rândurile acelui pergament aceste cuvinte. Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe. Dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Ce credeți că a făcut Ieremia când a auzit aceste cuvinte? S-a dus să caute omul și nu l-a găsit. Și s-a oprit aici. Și aceasta este dureros, pentru că dacă a văzut că Dumnezeu nu se oprește, dacă a văzut că în toate mijlocirile pe care El le-a rostit până în capitolul 10, Dumnezeu nu ia aminte. Ieremia nu și-a pus întrebarea, Doamne, oare de ce? Oare cum, ce trebuia să fac? Cum trebuia să vorbesc? Trebuia să țip? Trebuia să stau într-un picior? Trebuia să tac? Ce trebuia să fac? Dumnezeu îi deduse această cheie și el nu a luat aminte. De aceea am putea spune că Ieremia nu este acel om. El nu este omul care să facă dreptatea și care să se țină de adevăr. Ceva este în inima lui care îl împiedică să fie aproape de inima lui Dumnezeu, care îl împiedică să-L audă pe Dumnezeu. Și dacă ar fi să tragem o concluzie, ce face Ieremia și ce nu face Ieremia din capitolul 10, așa cum deja am spus, Primul lucru care îl face Ieremia este să nu vadă gravitatea păcatului poporului. Și mai mult, să o minimalizeze. Spune la un moment dat, da, păstorii noștri au eșuat. Nu și-au făcut treaba. Dar ei sunt de vină, nu poporul. Nu nimici poporul. Rezolvăm numai cu păstorii. Doar cu conducătorii poporului. Și îl vedem cum ia apărarea soției preacurve într-un mod foarte ușor. Fără să vadă idolatria ei, fără să vadă starea ei, ci acuzându-l pe Dumnezeu că își dă prea repede drumul la mânie. Se identifică așa de mult cu durerea poporului. Vrea să schimbe pe toți ceilalți din popor. Se duce să caute și, și la cei mici, și la cei mari, să caute un om, să vadă el dacă găsește o soluție. Poate conducătorii sunt problema și se duce la ei. Și apoi mijlocește de multe ori, deși Dumnezeu i-a spus nu mijloci. A înțeles așa de ușor cum a mijlocit Moise, încât spune, poate chiar mai mult decât Moise, Doamne, pedepsește-mă pe mine, așa cum și Moise rostise, șterge-mă din cartea vieții. Dar Ieremia a zis, băi, dacă Dumnezeu e mânios, s-ar putea să facă ce a zis Moise. Și atunci a zis, da, cu măsură, Doamne, cu măsură, nu te grăbi. Dar ce nu face Ieremia? Și acest lucru îl descalifică în a fi omul pe care Dumnezeu și-l dorea. El nu se îngrozește niciodată de mânia aprinsă a lui Dumnezeu. În toate cele 10 capitole. El nu plânge pentru păcatele poporului său. El nu se identifică cu durerea lui Dumnezeu. Nu caută nici cum să-l înțeleagă. Tot timpul este atent la mesaj și nu la Dumnezeu pe care l-a rostit. Și mai ales, nu se întreabă de ce nu este el acel om pe care Dumnezeu continuă să-l caute. Ieremia l-a căutat, nu l-a găsit și s-a oprit. Dar Dumnezeu îl caută și el și strigă la întreg poporul. Caut un om, căutați-l și voi cu mine, pentru că eu vreau să găsesc acel om. Ieremia a uitat acele cuvinte. Ieremia a uitat să simtă cu Dumnezeu, să intre în căutarea lui Dumnezeu. Și nu se întreabă de ce Dumnezeu nu reacționează la mijlocirile lui. El știe că Dumnezeu este un Dumnezeu care primește mijlocirile. Așa e, așa a fost în istorie. De ce oare Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunile? Capitolul 10, descoperim un Ieremia defazat de planurile lui Dumnezeu. Și uimitor, pentru că recunosc prima dată când am citit capitolul 10, cred că la fel cu majoritatea dintre noi, am luat mesajul cel mai important de acolo. Cum să răspundem celor care slujesc idolilor. Și ce bine că noi nu slujim. Și am făcut exact ca Ieremia. Am judecat idolatria altora, ascunzându-ne idolatria noastră. Dar când ne uităm la reacția lui Ieremia din partea a doua, vedem o boală mult mai adâncă. Ieremia suferea de aceeași lepră ca poporul. Poate nu era în fază de metastază, cum era poporul, dar toate cele simptome pe care Ieremia le-a văzut scrise pe manuscrisul lui Dumnezeu, erau și în el. Și oare nu de asta Dumnezeu l-a trimis de zeci de ori la Israel să rostească același mesaj? Oare nu cumva Dumnezeu a sperat că Ieremia când va citi despre boala poporului, o va vedea și în sine? Și acesta ar fi fost primul pas ca Ieremia să devină omul din capitolul 5. Oare nu cumva de asta poate l-a trimis Dumnezeu să rostească de așa de multe ori? Pentru că Dumnezeu știa că poporul nu va reacționa. Dar poate, poate mesagerul, pentru că a stat lângă mine, pentru că mi-a văzut durerea, pentru că m-a văzut cum sunt, poate el va reacționa. Nu știu dacă v-a vorbit vreodată Dumnezeu cum i-a vorbit lui Ieremia. Dar întotdeauna m-am gândit că dacă mi-ar vorbi Dumnezeu cum i-a vorbit lui Ieremia, să am măcar una din revelațiile Lui, n-aș mai fi același. Prin faptul că am zis lucrul acesta, deja sunt ca Ieremia. Pentru că mă uit că Dumnezeu îi vorbește de nu știu câte ori și El rămâne același om. Și atunci rămâne întrebarea, poate oare Ieremia să fie vindecat de boala lui? Și dacă el poate, noi astăzi mai avem aceeași șansă. Amin.